Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με την Ελευθερία Ρβανιτάκη και το τραγούδι «Πάω να πιάσω ουρανό». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας και όλους τους απανταχού Έλληνες. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην εβδομαδιαία εκπομπή που γεφυρώνει τον παγκόσμιο ελληνισμό και που μεταδίδεται από 17 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 5 υπήρους, στα βραχεία και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Ναυραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα συνεχίσουμε την μεταεκλογική κάλυψή μας με μια συνέντευξη με τον διακεκριμένο πολιτικό οικονομολόγο ψυχολόγο και συγγραφέα Mark Blyth από το Πανεπιστήμιο Brown των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του γνωστού βιβλίου Λιτότητα, Ιστορία μιας επικίνδυνης ιδέας, και ο οποίος θα μας μιλήσει σήμερα για τις εκλογές, για το ΣΥΡΙΖΑ και τις οικονομικές και πολιτικές του προτάσεις και για τις εξελίξεις που αναμένεται να δούμε στη συνέχεια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και μετά από την σημερινή μας συνέντευξη θα ακολουθήσει ο καθιερωμένος μας σχολιασμός της επικαιρότητας, ενώ σήμερα έχουμε ετοιμάσει για σας και ένα ειδικό μουσικό αφιέρωμα για τα 35 χρόνια μετά το θάνατο του μεγάλου και αείμνηστου Νίκου Ξυλούρη. Ακολουθεί τώρα λοιπόν η συνέντευξή μας με τον πολιτικό οικονομολόγο Mark Blyth εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο πολιτικός οικονομολόγος Mark Blyth, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Brown των Ηνωμένων Πολιτειών. Και Mark, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας σήμερα.
Η χαρά είναι δική μου.
Η προσοχή όλου του κόσμου ήταν στραμμένη προς την Ελλάδα τον τελευταίο καιρό και στην εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά την δική σας άποψη, τι σημαίνει η εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη?
It could mean many things. It also depends on what Mario Draghi.
Μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα, θα εξαρτηθεί βέβαια και από το τι θα κάνει ο Μάριο Ντράγκη. Ας τα αναλύσουμε τα δύο θέματα μαζί. Σκεφτείτε όλους αυτούς τους ανθρώπους που παρακολουθούν την κατάσταση τόσα χρόνια και που έχουν πει ότι ο λόγος που η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2010 στην Ευρώπη φάνηκε ότι τελείωσε το 2012. Ήταν επειδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πλημμύρισε την αγορά με ρευστότητα. Ουσιαστικά πέταξε 2-3 εκατομμύρια ευρώ ρευστού στις τράπεζες μέσω του προγράμματος μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης. Αυτό επέτρεψε στις κατατόπους τράπεζες από την Ελλάδα έως την Ισπανία να αγοράσουν εγχώρια ομόλογα, να πιέσουν προς τα κάτω τα επιτόκια και να ανακεφαλοποιήσουν το τραπεζικό σύστημα. Πολλά μπράβο λοιπόν στον Ντράγκη. Οι τράπεζες έχουν μείνει ευχαριστημένες. Πέραν από αυτό το πρόγραμμα, όμως, η λιτότητα έχει συνεχίσει, όπως γνωρίζουν πολύ καλά οι Έλληνες, με αποτέλεσμα η συνέχιση της οικονομικής στασιμότητας και της βαθιάς ύφεσης. Τώρα, όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, το πρόβλημα είναι η πραγματική οικονομία και ο αποπληθωρισμός που πλέον αντιμετωπίζει. Εδώ λοιπόν ο Ντράγκη λέει ότι τώρα ήρθε η ώρα να εφαρμόσουν μια συμπληρωματική δημοσιονομική πολιτική πέραν από την κεντρική τράπεζα. Να κάνουν κάτι και τα κράτη. Όμως, οι διάφορες κυβερνήσεις έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε αλλαγή πολιτική και έχουν συνεχίσει να εφαρμόζουν τη λιτότητα παρά όλες τις ενδείξεις για το αντίθετο. Οπότε το τελευταίο όπλο του Ντράγκη είναι κάτι που ονομάζεται ποσοτική χαλάρωση, όπου αγοράζει κρατικά ομόλογα ή δίνει οδηγίες σε χώρες κεντρικές τράπεζες να αγοράσουν αυτά τα ομόλογα. Οι Αμερικανοί το έχουν κάνει, όπως επίσης και οι Βρετανοί, και φαινομενικά τουλάχιστον φαίνεται πως λειτουργεί, τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε. Οπότε αυτό είναι το τελευταίο μεγάλο όπλο που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο Ντράγκη θα εφαρμόσει την ποσοτική χαλάρωση. Οι αγορές ενδεχομένως θα επανακάμψουν. Και εκτός από τους Γερμανούς, όλοι θα είναι χαρούμενοι, καθώς αυτό θα σημαίνει πως ο αποπληθωρισμός και η οικονομική συρρήκνωση στην Ευρωζώνη θα σταματήσουν και ότι θα ξεκινήσει η οικονομική ανάκαμψη. Αυτό έχει σημασία για το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς θα βρίσκεται σε θέση όπου οι προσδοκίες για ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και στην Ελλάδα επίσης θα είναι αυξημένες. Έτσι λοιπόν, οι απαιτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για διαγραφή χρέους ή μέρος του χρέους, για επαναδιαπραγμάτευση κτλ. Θα έχουν μεγαλύτερη ανταπόκριση. Θα υπάρξουν κάποιοι που θα παραδεχθούν ότι οι Έλληνες έχουν δίκιο, ότι οι πολιτικές λιτότητες είναι καταστροφικές, ότι πρέπει να σταματήσουν, αλλά θα υπάρχουν όμως και άλλες φωνές που θα ισχυριστούν ότι τώρα που υπάρχει ποσοτική χαλάρωση, ότι καλύτερα θα ήταν η Ελλάδα να παραμείνει στην ίδια τροχιά, καθώς αργά ή γρήγορα η κατάσταση θα αλλάξει προς το καλύτερο. Ό,τι γίνει λοιπόν σχετικά με τις κινήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Γερμανών, της Τρόικας και της νέας ελληνικής κυβέρνησης θα εξαρτηθεί πρώτα απ' όλα από τις κινήσεις του Ντράγκη.
Μιλάμε με τον πολιτικό οικονομολόγο και καθηγητή Mark Blyth εδώ στο Διάλογος Radio. Και Mark, η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ με ποιον τρόπο ενδεχομένως θα επηρεάσει τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Βλέπουμε για παράδειγμα την μεγάλη επίχυση των ποδέμων στην Ισπανία, άλλη μια χώρα που έχει βιώσει μια σκληρή οικονομική κρίση, ενώ βλέπουμε την αυξανόμενη επίχυση των ευρωσκεπτικιστών σε πολλές χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Τι μπορεί να ακολουθήσει σε αυτές τις χώρες?
Definitely. So, very, very strong interlinkages.
Υπάρχουν πολύ ισχυρές διασυνδέσεις τόσο στον πολιτικό τομέα όσο και στον οικονομικό. Ας ξεκινήσω λοιπόν με τα οικονομικά ζητήματα. Ας υποθέσουμε ότι ο Ντράγκη δεν καταφέρει να εφαρμόσει την προσωπική χαλάρωση. Οι αγορές είναι απογοητευμένες, ενώ οι Γερμανοί έχουν μείνει ευχαριστημένοι. Καθώς αυτό θα σημαίνει πως δεν θα έχουμε μία νέα Βαϊμάρη. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη θα καταρρεύσει οικονομικά. Έτσι λοιπόν οι υπάρχουσες πολιτικές θα συνεχιστούν. Τι θα γίνει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, το ότι οι Έλληνες θα απαιτήσουν επαναδιαπραγμάτευση του χρέους και ενδεχόμενη χρεοκοπία. Οι Γερμανοί θα απαντήσουν και θα πούν ότι πλέον δεν τους ενδιαφέρει, καθώς πλέον έχουν δημιουργήσει τείχους προστασίας και γνωρίζουν τι βρίσκεται στους υπολογισμούς των τραπεζών. Και έτσι, ακόμα και αν το ελληνικό ενεργητικό φτάσει στο μηδέν, δεν θα υπάρξει φόβος μετάδοση της κρίσης στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία και αλλού. Έτσι λοιπόν, οι Γερμανοί θα πούν ότι κι αν η Ελλάδα αποχωρήσει από την Ευρωζώνη, αυτοί θα υποστούν επιπτώσεις, αλλά εμείς δεν θα πάθουμε τίποτα. Εγώ όμως δεν είμαι τόσο σίγουρος γι' αυτό. Είναι αναμενόμενο ότι θα το πούν αυτό, αλλά δεν σημαίνει πως ισχύει στην πραγματικότητα. Θυμόσαστε την κατάρρευση της Lehman Brothers. Αυτό που προκάλεσε εκείνη την κρίση δεν ήταν τα ενεργητικά που είχε στη διάθεση της η Lehman, αλλά οι αλληλεπιδράσεις από την αγορά των λεγόμενων swap ή συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου. Αυτά τα παράγωγα ήταν ουσιαστικά συμβόλαια ασφάλισης για άλλες επενδύσεις και υπήρχε μια μεγάλη εταιρεία, η AIG, που πουλούσε τέτοιου είδους συμβόλαια. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε η κρίση από αυτές τις κρυφές διασυνδέσεις. Επίσης, αυτό που γνωρίζω είναι το γεγονός ότι οι τράπεζες συνήθως δεν προδίδουν το πραγματικό ποσοστό περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου που διαθέτουν. Όμως, τα πολλά λεφτά βρίσκονται εκεί που υπάρχει το μεγάλο ρίσκο. Αλλά οι τράπεζες δεν θέλουν να το δείξουν αυτό το ρίσκο προς τα έξω. Οπότε, ετοιμάζουν τους ισολογισμούς τους κατά τέτοιο τρόπο που φαίνεται ότι είναι πιο ασφαλής από ότι είναι στην πραγματικότητα. Δεν το γνωρίζω αυτό για τις συγκεκριμένες τράπεζες, αλλά γνωρίζω ότι γενικότερα αυτή είναι μια συνηθισμένη πρακτική στον τραπεζικό τομέα. Πάντα μαθαίνουμε μετά το γεγονός πόσο εκτεθειμένες ήταν οι τράπεζες στο ρίσκο. Δεδομένου αυτού, πιστεύω ότι ο πραγματικός κίνδυνος είναι ότι υπάρχουν όλες αυτές οι κρυφές διασυνδέσεις. Και συνεπώς, αν η Ελλάδα αποχωρήσει από την Ευρωζώνη ή αν τη διώξουν, τότε σίγουρα θα υπάρξει μετάδοση σε άλλες χώρες και αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα για το ευρώ, ασχέτως από το τι λένε οι Γερμανοί. Ας το συνδέσουμε αυτό λοιπόν με την πολιτική τώρα, που σίγουρα θα υπάρξει το λεγόμενο αποτέλεσμα της επιδείξεως, αυτό που ισχυρίζεται δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ, και που είναι πολύ πιθανό αν λάβουμε υπόψη μας τι είχε γίνει στην Αργεντινή το 2001. Η Αργεντίνη χρεοκόπησε και όλοι πίστευαν ότι θα κατέρε. Το είχαν ξανακάνει. Η Αργεντίνη είχε μια φήμη γι' αυτό, αλλά τότε όλοι πίστευαν ότι αυτή τη φορά θα πλήρωναν το τίμημα, καθώς θα αποκλείονταν από τις διεθνείς αγορές. Στην πραγματικότητα όμως εφάρμοσαν περιορισμούς στην κίνηση των κεφαλαίων και στη συνέχεια η οικονομία τους αναπτύχθηκε με ρυθμό 7% ετησίως για 4 χρόνια. Δεν συνεχίστηκε αυτό εξαιτίας της κακής διακυβέρνησης της Αργεντινής, κάτι που μπορεί να δούμε και στην Ελλάδα, αλλά το γεγονός είναι ότι αναπτύχθηκαν. Και το αποτέλεσμα της επιδείξεως που θα δούμε στην περίπτωση όπου η Ελλάδα θα αποχωρήσει από την Ευρωζώνη θα είναι η ενδυνάμωση του ποντέμου στην Ισπανία και των δεξιών ευρωσκεπτικιστών στον Βορρά. Έτσι, επανερχόμαστε σε ένα παλιό ρητό: δεν μπορείς να εφαρμόσεις το χρυσό κανόνα σε μια δημοκρατία. Κι όμως η Ευρώπη αυτό ακριβώς έχει επιδιώξει τα τελευταία 7 χρόνια. Την εφαρμογή δηλαδή ενός σκληρού νομίσματος, χωρίς περιορισμούς, με αποτέλεσμα την οικονομική ύφεση, όπως γνωρίζουν πολύ καλά οι άνεργοι στην Ελλάδα. Η ιδέα ότι οι πολίτες θα συνεχίζουν να ψηφίσουν τέτοιες πολιτικές επαόριστον είναι εντελώς χαζή. Οπότε με την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να δούμε τις πρώτες ρογμές αυτού του συστήματος να δημιουργούνται μέσα στους επόμενους μήνες.
Είμαστε στον αέρα με τον πολιτικό οικονομολόγο και καθηγητή Mark Blyth εδώ στο Διάλογος Radio. Και Mark, πιστεύετε ότι η οικονομική πλατφόρμα που έχει παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ με τις υποσχέσεις ότι θα καταργήσουν πολλά από τα μέτρα και πολλές από τις περικοπές της λιτότητας και ότι θα επαναδιαπραγματεύσουν το ελληνικό χρέος και τις συμφωνίες με την Τρόικα είναι εφικτό? Και πιστεύετε επίσης ότι θα ανταποκριθεί η Ευρώπη σε αυτές τις απαιτήσεις?
They're related, but they're separate issues. Will they budge? It depends on what they believe the damage will be to not budging.
Σχετίζονται τα δύο θέματα, αλλά ωστόσο ξεχωρίζουν. Θα υποχωρήσουν? Αυτό θα εξαρτηθεί από το τι πιστεύει η Ευρώπη σχετικά με τις επιπτώσεις που θα ακολουθήσουν στην περίπτωση που δεν υποχωρήσει. Αυτό σχετίζεται με αυτά που συζητάμε νωρίτερα για τις κρυφές διασυνδέσεις, το ρίσκο στο τραπεζικό σύστημα κτλ. Στην ουσία, η Ελλάδα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της Ευρωζώνης για να κερδίσει αυτά που θέλει. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι γίνεται αυτό και ας ξεκινήσουμε με το πώς μπορεί να βγει μια χώρα από την κρίση του χρέους. Στον οικονομικό τύπο συχνά ακούμε ότι το ελληνικό χρέος έχει φτάσει στο 176-178 το ΑΕΠ, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας είναι μηδαμινός και ότι τα δημογραφικά στοιχεία της χώρας είναι αρνητικά. Και συνεπώς η Ελλάδα δεν μπορεί ποτέ να αποπληρώσει αυτό το χρέος. Αυτό όμως δεν είναι είδηση. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς αντιμετωπίζει αυτό το χρέος. Και ως τώρα, ο τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος ήταν να δίνουν οι τράπεζες νέες γραμμές πίστωσης και οι διάφορες χώρες να προσποιούνται ότι θα αποπληρώσουν το χρέος. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Ποτέ δεν έχει επιληθεί μια κρίση χρέους χωρίς να υπάρχει διαγραφή χρέους, κούρεμα του υπόλοιπου χρέους μετά τη διαγραφή, ενώ υπάρχουν επίσης και άλλες λύσεις όπως τα λεγόμενα ομόλογα Brady που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Αττική Αμερική την δεκαετία του 80, μετά από την δική τους κρίση χρέους, όπου δημιουργήθηκε μια δεύτερη κατηγορία χρεοκοπημένων ομολόγων και μια δευτερεύουσα αγορά για τα ομόλογα αυτά, με την ελπίδα ότι μελλοντικά θα διασωθεί ένα ποσοστό από την αρχική τους αξία. Ένα συνδυασμός των προαναφερόμενων λύσεων θα συμπεριλαμβάνεται σε μια σοβαρή επαναδιαπραγμάτευση. Μπορεί να τα κερδίσει αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ όμως? Θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις. Εάν η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν λόγο να νομίζουν ότι το αποτέλεσμα της επιδείξεως από μια τέτοια κίνηση είναι πολύ υψηλά, ότι δηλαδή θα χρειαστεί να προσφέρουν την ίδια λύση και σε άλλες χώρες, τότε θα διατηρήσουν σκληρή στάση και δεν θα τα κατορθώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, θα πούνε ότι αποχωρούμε, δεν μας ενδιαφέρει πια τι κάνετε εσείς, θα είναι μια σκληρή κόντρα και θα πρέπει να δούμε ποιος θα λυγίσει πρώτος. Τώρα, όσον αφορά την κατάργηση των μέτρων λιτότητας, αυτό έχει άμεση σχέση με την κατάσταση του προγραμματισμού της νέας κυβέρνησης. Αν η Ελλάδα είχε δικό της νόμισμα, βέβαια θα ήταν πολύ πιο εύκολο να εφαρμοστούν αυτά τα οποία υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εντός του ευρώ, σίγουρα μπορείτε να χαλαρώσετε λιγάκι τα μέτρα λιτότητας, αλλά η ιδέα ότι θα μπορείτε να αυξήσετε τον κατώτατο μισθό και να αποκαταστήσετε το κράτος πρόνοιας, αυτό ενδεχομένως θα είναι πιο δύσκολη αποστολή από την ίδια τη διαπραγμάτευση.
Πιστεύετε δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να θέσει το θέμα εξόδου από την Ευρωζώνη στο τραπέζι, τουλάχιστον σαν σχέδιο Β ή σαν διαπραγματευτικό όπλο?
Well, if it doesn't credibly signal that that's the way that it's behaving, it won't get anything.
Αν δεν είναι αρκετά πιστικό ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό ακριβώς σκέφτεται, δηλαδή έξοδο από την Ευρωζώνη, τότε δεν θα κερδίσει τίποτα απολύτως στις διαπραγματεύσεις. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πει ότι είναι έτοιμη η Ελλάδα να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη και ότι πιστεύει πως έτσι θα τα καταφέρει. Τώρα, τι θα συμβεί αν η Ελλάδα αποχωρήσει? Ας ξεχάσουμε τη μετάδοση της κρίσης σε άλλες χώρες και στο τραπεζικό σύστημα. Στην Ελλάδα έχετε το πρόβλημα ότι είστε μέλος μιας νομισματικής ένωσης, δεν διαθέτετε δικό σας νόμισμα. Ας επανέλθουμε στο παράδειγμα της Αργεντινής. Η Αργεντινή διατηρούσε ισοτιμία 1:1 με το δολάριο. Αλλά έσπασαν αυτή την ισοτιμία επειδή τους πίεζε ασφυκτικά και επειδή η αξία των νομισμάτων στην παγκόσμια αγορά έπεφτε και αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην αποπληρωμή του χρέους τους. Υπάρχουν δηλαδή πολλές ομοιότητες με την Ελλάδα. Αλλά είχαν ακόμα το δικό τους νόμισμα στα ATM, ενώ στην Ελλάδα δεν έχετε. Οπότε για εσάς υπάρχει μεγάλο κόστος συναλλαγής. Αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι αργά μια Παρασκευή να καθησυχάσετε τους πάντες λέγοντας ότι όλα θα πάνε καλά, ενώ στην πραγματικότητα έχετε πείσει τους Ελβετούς ή κάποιον άλλον να τυπώσει το καινούργιο νόμισμά σας, ενώ δεν έχει διαρρεύσει αυτή η είδηση προς τα έξω. Αυτό το νέο νόμισμα φτάνει στην Αθήνα σε δύο αεροπλάνα και περιμένουν στο αεροδρόμιο θωρακισμένα οχήματα για να μεταφέρουν το νόμισμα σε όλες τις τράπεζες, ενώ κανένας δεν έχει πάρει είδηση τι γίνεται. Μετά κηρύσσετε αργία τραπεζών τη Δευτέρα για να σιγουρευτείτε ότι όλα θα πάνε καλά. Και την Τρίτη, όταν ανοίξουν οι τράπεζες, ανακοινώνεται: έχουμε νέο νόμισμα. Και έτσι έχετε φύγει από το ευρώ. Αυτό δύσκολα θα γίνει όμως. Θα είναι πολύ περίπλοκο και δύσκολο. Αν όμως ξεπεράσετε αυτά τα πρώτα εμπόδια, τι γίνεται? Θα ακολουθήσει μεγάλη πτώση στην ισοτιμία συναλλάγματος. Παραδοσιακά αυτό ήταν καλό, καθώς επέτρεψε στις χώρες να εξάγουν περισσότερο. Το πρόβλημα όμως με την ελληνική οικονομία, όπως και με τις οικονομίες των άλλων περιφερειακών χωρών, είναι ότι η εξαγωγική σας βάση έχει μειωθεί εντός της Ευρωζώνης, καθώς αρχίσατε να εξειδικεύσετε στον τουρισμό και σε κάποια άλλα πράγματα. Αυτό έγινε στην Ισπανία και τη μεσητική τους αγορά. Μπορείτε βέβαια να προσελκύσετε περισσότερους τουρίστες, θα πληρώνουν λιγότερο, αλλά θα έχουν μεγαλύτερο συνολικό όγκο επισκεπτών. Αλλά αυτό από μόνο του δεν θα είναι αρκετό. Από την άλλη, οι εισαγωγές σας θα γίνουν πιο ακριβές. Βέβαια, οι εισαγωγές σας έχουν μειωθεί μετά τα 5 χρόνια λιτότητας. Οπότε αυτό μπορεί να μην έχει πλέον μεγάλη σημασία, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις και αυτό θα έχει κάποιες επιπτώσεις σε επενδύσεις. Ενδεχομένως όμως να μπορείτε να το ξεπεράσετε και αυτό το εμπόδιο. Σε τελική ανάλυση, όλα αυτά είναι άγνωστα αν δεν δοκιμαστούν στην πράξη. Και εκτός αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πείσει την Τρόικα ότι είναι πρόθυμος να αναλάβει τέτοιο ρίσκο. Δεν θα έχει καμία διαπραγματευτική ισχύ. Αν δεν μπορεί δηλαδή να πείσει την Τρόικα ότι σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης, δεν θα κατορθώσει τίποτα.
Μιλάμε με τον πολιτικό οικονομολόγο και καθηγητή Mark Blythe εδώ στο Διάλογος Radio και Mark, έχουν υπάρξει αντιφατικές δηλώσεις το τελευταίο διάστημα από Γερμανούς και άλλους Ευρωπαίους αξιωματικούς όσον αφορά τη δυνατότητα ή μη δυνατότητα αποχώρησης μιας χώρας από την Ευρωζώνη. Τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση?
It's a really good question. You got to remember the history of the euro. The euro wasn't meant to be an end point. It was meant to be a starting point.
Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Δεν πρέπει να ξεχάσετε την ιστορία του ευρώ. Το κοινό νόμισμα δεν ήταν ο τελικός στόχος. Είχε σχεδιαστεί σαν ένα πρώτο βήμα προς την επίτευξη μιας πολιτικής ένωσης. Αλλά αυτό το οποίο έγινε ήταν ότι όλοι υποφελήθηκαν από τα πλεονεκτήματα ύπαρξης ενός κοινού νομίσματος εν μέσω μιας παγκόσμιας ιστοτικής φούσκας και όλοι αγνόησαν την ανάγκη δημιουργίας ενός μηχανισμού επίβλεψης του τραπεζικού τομέα, την αναγκαιότητα δημιουργίας μιας δημοσιονομικής Ένωσης και Τραπεζικής Ένωσης και στο τέλος μια πολιτικής ένωσης για να λειτουργήσει αυτό το εγχείρημα. Οπότε όταν ξέσπασε η κρίση είχατε τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, αυτή της Γερμανίας, ύψους 3,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ και τη συνολική οικονομία της Ευρωζώνης ύψους 15 τρισεκατομμυρίων ευρώ να καλείται να στηρίξει τον τραπεζικό τομέα με τοξικά προϊόντα που διάθετε και το ενεργητικό του οποίου ανερχόταν στα 45 τρισεκατομμύρια. Οι Γερμανοί το έβλεπαν αυτό και έλεγαν αυτό είναι 12 φορές μεγαλύτερο από το ΑΕΠ μας. Δεν θα τα αγγίξουμε ποτέ. Και αυτό εξηγεί τη μεγάλη επιφύλαξη της Γερμανίας όσον αφορά τα ζητήματα χρέους. Δεν έχετε δικό σας νόμισμα. Δεν υπάρχει τρόπος να ασκήσετε καμία πληθωριστική πολιτική. Οπότε η μόνη επιλογή που μένει είναι η εφαρμογή λιτότητας, η ένεση ρευστότητας και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Εκεί βρισκόμαστε τα τελευταία 7 χρόνια. Δεδομένου αυτής της κατάστασης, ναι, υπάρχει το άρθρο 123, το άρθρο 125, διάφορες συνθήκες που καθορίζουν το νομικό πλαίσιο αποχώρησης μιας χώρας, αλλά σε τελική ανάλυση η διαδικασία είναι πολύ απλή. Μια χώρα αρνείται να αποπληρώσει το χρέος της και αν δεν το αποπληρώσει, χρεοκοπεί. Όταν γίνει αυτό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή θα προσφέρει χρηματοδότηση ή θα την κόψει εντελώς. Και αν κόψει τη χρηματοδότηση, τότε de facto έχετε αποχωρήσει από την Ευρωζώνη. Δεν χρειάζεται να ανησυχήσετε για το τι γράφουν οι διάφορες συνθήκες και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα χρειαστεί να ανησυχεί για την ομαλή χρεοκοπία σε περίπτωση που αποφασίσει να αποχωρήσει από το ευρώ. Αυτό στο οποίο πρέπει να επικεντρωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο να πείσει την Τρόικα ότι θα της προκαλέσει το μέγιστο δυνατό πόνο, κάτι που θα την αναξαναγκάσει να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και που θα δώσει στο ΣΥΡΙΖΑ μερικά από αυτά που απαιτεί.
Πώς έχουν αντιδράσει οι αγορές στις πολιτικές εξελίξεις το τελευταίο καιρό στην Ελλάδα?
Είδαμε τα ελληνικά επιτόκια να αυξάνονται λιγάκι, αλλά αν τα συγκρίνεις με τα επίπεδα του 10 ή του 11 είναι πολύ χαμηλότερα. Γιατί έχει εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο η κατάσταση όμως? Επανερχόμαστε σε αυτά τα οποία λέγαμε. Υπάρχει μια νομισματική ένωση που ταυτοχρόνως αντιμετωπίζει πρόβλημα με το τραπεζικό της σύστημα. Η μεγαλύτερη οικονομία αυτή της Γερμανίας είναι πολύ μικρή για να μπορεί από μόνη της να διασώσει το συνολικό παθητικό των τραπεζών. Όμως δεν υπάρχει δυνατότητα υποτίμησης ή εξάσκησης πληθωριστικής πολιτικής και έτσι η μόνη επιλογή που παραμένει είναι η και η περαιτέρω ρευστοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Έτσι, το 2012 ο Ντράκη πρόσφερε ρευστό στις τράπεζες και υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να διασώσει το ευρώ. Μετά από αυτές τις δηλώσεις, μειώθηκαν τα επιτόκια, ενώ οι αγορές πιστεύουν πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ασχέτως από το τι νομίζουν οι Γερμανοί, θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να σώσει το ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και με τον ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνάει στην Ελλάδα, και παρά την μικρή αύξηση των επιτοκίων και την φυγή κεφαλαίων που ενδεχομένως θα ακολουθήσει, οι περισσότεροι επενδυτές θα πιστέψουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα βρει τη λύση σε κάθε περίπτωση και δεν θα υπάρξει χρεοκοπία. Αν όμως χαθεί αυτή η αξιοπιστία, θα υπάρξει πρόβλημα. Και αν ο Ντράγκη δεν καταφέρει να εφαρμόσει την ποσοτική χαλάρωση, τότε το κόστος μιας ενδεχόμενης χρεοκοπίας της Ελλάδας θα υπολογιστεί στα επιτόκια καθώς θα αυξηθούν.
Είμαστε στον αέρα με τον πολιτικό οικονομολόγο και καθηγητή Mark Blythe εδώ στο Διάλογος Radio και Mark, στο βιβλίο σας με τίτλο «Λιτότητα, ιστορία μιας επικίνδυνης ιδέας», το οποίο πρόσφατα κυκλοφόρησε και με ελληνική μετάφραση, παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή της εφαρμογής των πολιτικών λιτότητας και τους λόγους γιατί αυτές οι πολιτικές δεν έχουν αποδώσει. Για τους ακροατές μας που δεν έχουν διαβάσει όμως το βιβλίο σας ή που δεν είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την περσινή μας συνέντευξη, μπορείτε να μας συνοψίσετε τους λόγους γιατί πιστεύετε ότι η λιτότητα δεν είναι καλή οικονομική πολιτική.
Sure. If you look at the positive cases where this has worked, it's a bunch of small countries in the 1980s.
Οι ελάχιστες περιπτώσεις που έχουν αποδώσει αυτές οι πολιτικές ήταν σε κάποιες σχετικά μικρές οικονομίες τη δεκαετία του 80, σε χώρες δηλαδή όπως η Δανία, ο Καναδάς και η Σουηδία. Τι έγινε τότε σε αυτές τις οικονομίες? Μείωσαν τις δαπάνες τους και οι οικονομίες τους βελτιώθηκαν. Αυτή όμως είναι μια απλή εξήγηση. Πώς ακριβώς το κατάφεραν? Είναι λίγο περίπλοκη η απάντηση, αλλά έχει να κάνει με τη θεωρία της δημοσιονομικής συρρήκνωσης. Τι λέει αυτή η θεωρία? Και το λέω αυτό με απόλυτη σοβαρότητα, Εσύ ανησυχείς λιγάκι για το μέλλον. Η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, δεν ξέρεις αν η σύζυγό σου θα έχει ακόμα δουλειά σε μια εβδομάδα, αλλά αυτό που σε κρατάει αγρυπνό κάθε βράδυ είναι το δημόσιο χρέος και τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων. Οπότε λοιπόν είσαι πολύ χαρούμενος όταν η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι τώρα, εν μέσω της ύφεσης, θα μειώσει τις κρατικές δαπάνες. Καθώς αυτό σου λέει ότι σε 20 χρόνια από τώρα θα πληρώνεις λιγότερους φόρους, καθώς το κράτος πρόνοιας θα έχει συρρυκνωθεί. Έχοντας ενθαρρυνθεί από αυτές τις δηλώσεις, θα βγεις έξω σήμερα να αγοράσεις καινούριο καναπέ από το IKEA. Με αποτέλεσμα να σταματήσει η ύφεση. Ακριβώς αυτό λέει αυτή η θεωρία και προφανώς είναι ανόητη. Τώρα, επιστρέφοντας στις περιπτώσεις όπου έχουν πετύχει οι πολιτικές λιτότητας, ποιοι είναι οι λόγοι που πέτυχαν εφόσον αυτή η θεωρία είναι ανόητη? Είναι επειδή σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ήταν πολύ μικρές χώρες, των οποίων οι οικονομίες ήταν πολύ ανοιχτές προς τη διεθνή αγορά. Ενώ οι μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι τους και οι γείτονές τους αναπτυσσόντουσαν ραγδαίως. Μιλάμε για τον Καναδά δίπλα στις ΗΠΑ, η Δανία δίπλα στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα κτλ. Την ίδια στιγμή λοιπόν, όλες αυτές οι χώρες είχαν δικό τους νόμισμα. Υποτίμησαν στη συνέχεια τα νομίσματά τους και αυτό έδωσε σε αυτές τις χώρες ένα μεγάλο εξαγωγικό πλεονέκτημα. Αυτό ακριβώς έγινε. Η ανάπτυξη όλων αυτών των χωρών δεν έχει καμία σχέση με τις μειώσεις των δαπανών τους. Οι μειώσεις δαπανών είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης, δεν είναι προαπαιτούμενο. Το βλέπουμε αυτό στην πράξη τα τελευταία 7 χρόνια. Στις ΗΠΑ, όπου η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε περικοπές, η μεγάλη διαμάχη που οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του Αμερικανικού κράτους οδήγησε σε μειώσεις ύψους 78 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια οικονομία ύψους 15-3 εκατομμυρίων, δηλαδή ένα πολύ μικρό ποσοστό. Και όταν σταμάτησαν και αυτές οι μειώσεις, ο ρυθμός ανάπτυξης αυξήθηκε από το 2 στο 3,5%. Οι Βρετανοί, παρά τα σκληρά τους λόγια περί λιτότητας, έχοντας κόψει το κράτος πρόνοιάς τους μέχρι το κόκαλο, όπως άλλωστε αναμένεται σε μια συντηρητική κυβέρνηση, σταμάτησαν ωστόσο να μειώνουν τις δαπάνες στο κεντρικό κράτος στο τέλος του 2011. Και από τότε η οικονομία τους ανέκαμψε, τουλάχιστον στα χαρτιά, καθώς υπάρχει ακόμα η γνωστή μεσητική φούσκα και άλλα προβλήματα. Αντιθέτως όμως στην Ευρωζώνη, όλες οι χώρες εφαρμόζουν περικοπές ταυτοχρόνως, είτε κάτω από τον εξαναγκασμό, όπως στις περιπτώσεις της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας, είτε στο περιθώριο όπως στη Γαλλία και στην Ιταλία. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα, όταν όλοι μειώσουν ταυτοχρόνως τις δαπάνες, είναι ότι η υποκείμενη οικονομία συρρυκνώνεται και το συνολικό ΑΕΠ μειώνεται. Και όταν συρρυκνώνεται το ΑΕΠ, το ίδιο χρέος μεγαλώνει ως ποσοστό του ΑΕΠ αντί να μειώνεται. Όσο ο παρανομαστής μειώνεται, ο αριθμητής μεγαλώνει. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει στην Ευρωζώνη. Είτε σε μικροοικονομικό επίπεδο, είτε σε μακροοικονομικό, στις ΗΠΑ, στη Βρετανία και παγκοσμίως, τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρα. Η λιτότητα δεν αποδίδει και δεν υπάρχει καμία λογική βάση που να λέει το αντίθετο. Τότε, γιατί συνεχίζεται η εφαρμογή της? Συνεχίζεται για να προστατεύσει το τραπεζικό σύστημα και από τα ίδια του τα λάθη και τις υπερβολές του. Καθώς, εάν πέσει το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη, θα ακολουθήσει μεγάλη μετάδοση του προβλήματος στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και πολλές τράπεζες θα καταρρεύσουν στο βορρά. Αυτές είναι οι αιτίες της κρίσης από την αρχή. Και αυτοί είναι οι λόγοι που συνεχίζεται η λιτότητα σήμερα.
Αλλάζοντας θέμα πριν ολοκληρώσουμε την συνέντευξή μας, πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε για πρώτη φορά έγγραφα που αφορούν την υποσυζήτηση Ευρωατλαντική Συμφωνία, για την οποία βρίσκεται σε κρυφές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες το τελευταίο καιρό. Πείτε μας τι ακριβώς αφορά αυτή η συμφωνία και αν πιστεύετε ότι θα ήταν θετική εξέλιξη για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες η συγκεκριμένη συμφωνία.
It's a bit of a puzzle for me actually, because these are already the most integrated.
Αυτή η συμφωνία δημιουργεί κάποιες απορίες και ερωτηματικά για μένα. Καθώς μιλάμε για δύο οικονομίες που ήδη είναι οι πιο διασυνδεμένες στον κόσμο, όσον αφορά το εμπόριο, ήδη υπάρχουν στενές εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο πλούσιες και ανεπτυγμένες περιοχές, αν και τον τελευταίο καιρό η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί για να γίνεται λιγότερο πλούσια, αυτοί που υποστηρίζουν αυτή τη συμφωνία ισχυρίζονται ότι θα προσθέσει 1,25 στο ετήσιο ΑΕΠ, ένα ποσοστό που αντιστοιχεί σήμερα στο ΑΕΠ μισού έτους. Ένα αξιοσημείωτο δηλαδή ποσοστό, αλλά όχι αρκετό για να βγουν όλοι στη σύνταξη από ηλικία 50 ετών. Οι περισσότερες ενστάσεις προέρχονται από τα άρθρα της συμφωνίας που αφορούν την προστασία των επενδυτών και που θα επιτρέπουν σε πολυεθνικές εταιρείες που έχουν επενδύσει σε μια χώρα να προχωρούν σε αγωγές εναντίον των κυβερνήσεων εκείνων των χωρών για πολιτικές με τις οποίες δεν συμφωνούν. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η Δανία απελευθερώνει μέρος του συστήματος υγείας της και επιτρέπει σε πολυεθνικές εταιρείες της Αμερικής να δραστηριοποιηθούν στη χώρα. Εταιρείες που στη συνέχεια θα αρχίσουν να κάνουν πράγματα θέματα για τα οποία η κυβέρνηση δεν συμφωνεί. Η κυβέρνηση της Δανίας μπορεί να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που θα περιορίσει τη δραστηριότητα των πολυεθνικών εταιριών στο σύστημα υγείας. Όμως, σε αυτήν την περίπτωση, οι πολυεθνικές μπορούν να καταθέσουν συνέχεια αγωγές εναντίον κράτους για χαμένα κέρδη. Αυτό ήδη έχει γίνει σε πολλές χώρες, ιδίως ανάμεσα σε αναπτυσσόμενες χώρες και σε πολυεθνικές εταιρείες. Οπότε, ο μεγάλος φόβος είναι ότι θα έχουμε αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες να καταθέτουν αγωγές εναντίον ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και ευρωπαϊκές πολυεθνικές εταιρείες να κινούνται νομικά εναντίον πολιτιακών κυβερνήσεων στις ΗΠΑ. Ενώ η όλη συμφωνία θα είναι εξαιρετικά αδιαφανής. Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι εν τέλει από αυτή τη συμφωνία? Οι μεγάλες εταιρείες, και αυτό επειδή πολλοί πολιτικοί απλά υπηρετούν τα συμφέροντα αυτών των εταιρείων και επίσης επειδή κάποιοι ισχυρίζονται ότι εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα ιδιοκτησίας θα προωθήσει τις επενδύσεις, αλλά αυτό είναι κάπως σαν να λες αν μειώσεις τον φόρο κεφαλουχικών κερδών θα αυξηθούν οι επενδύσεις, κάτι που έχει αποδειχθεί ότι δεν ισχύει. Οπότε υπάρχει μεγάλο σκεπτικισμός όσον αφορά αυτή τη συμφωνία. Αν δεν περάσει, δεν θα αλλάξει τίποτα. Οι οικονομίες της Ευρώπης και των ΗΠΑ θα παραμείνουν οι πιο στενά διασυνδεδεμένες στον κόσμο. Ουσιαστικά αυτό που θα κοιτούσα είναι τα πολιτικά συμφέροντα που κρύβονται από πίσω και ποιοι θα αποφεληθούν. Κατά κύριο λόγο θα είναι οι μεγάλες εταιρείες. Πιστεύω ότι αυτοί που διαφωνούν με αυτή τη συμφωνία έχουν δίκιο.
Κλείνοντας, ποιες συμβουλές θα δίνατε στον νέο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Αλέξη Τσίπρα?
Πρώτα απ' όλα θα αναφέρω ότι διδάσκω στον τομέα των πολιτικών επιστημών, ενώ οι σπουδές μου είναι στις πολιτικές επιστήμες και στα οικονομικά. Δεν αποκαλώ τον εαυτό μου οικονομολόγο, αλλά πολιτικό οικονομολόγο, καθώς πιστεύω ότι εν τέλει η πολιτική καθορίζει τι γίνεται στην οικονομία. Και τώρα είναι μία από τις στιγμές που το βλέπεις αυτό στην πράξη. Οπότε αυτό που θα συμβούλευα τον Τσίπρα είναι να κάνει το εξής ακόλουθο. Σίγουρα θα υπάρξουν πολλές συζητήσεις στο παρασκήνιο ανάμεσα στην ελληνική πλευρά και την Τρόικα, παρά τις δημόσιες διαψεύσεις. Ελπίζω ότι αυτό που θα κάνουν, έστω και στο παρασκήνιο, είναι να έχουν μια συζήτηση όπου ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πει: ξέρετε ότι μπορούμε να σας κάνουμε ζημιά. Εσείς λέτε όχι, αλλά ξέρετε κατά βάθος τι μπορούμε. Ενώ οι Ευρωπαίοι θα απαντήσουν: όχι, δεν θα το παραδεχτώ αυτό δημοσίως, αλλά μάλλον έχετε δίκιο. Οπότε είναι προς το συμφέρον τους να κρατήσουν την Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη. Αν όμως αφήσουν την Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη χωρίς να ακολουθήσουν ριζικές αλλαγές στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δηλαδή η Ελλάδα αποτελέσει την εξαίρεση, τότε όλες οι υπόλοιπες χώρες θα θέλουν επίσης να είναι η εξαίρεση και θα ακολουθήσει σύγχυση. Κάτι που θα ήθελε προφανώς να αποφύγει η Ευρώπη. Τι πρέπει λοιπόν να κάνει η Ευρώπη? Χρειάζεται ένα μεγάλο άλοθη για να προχωρήσουν σε τέτοιες αλλαγές. Δηλαδή να συμφωνήσουν οι μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Τι θα αποφέρουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά είναι κάτι για το οποίο επιμένουν εδώ και καιρό οι Γερμανοί. Οπότε πρέπει να ξέρουν ότι οι Γάλλοι, οι Ισπανοί και οι Ιταλοί έχουν προχωρήσει τη μεταρρύθμιση των οικονομιών τους. Ακόμα σημαντικότερα όμως είναι η εφαρμογή ποσοτικής χαλάρωσης από τον Ντράγκη για να σταματήσουν οι αποπληθωριστικές τάσεις στην Ευρώπη. Αν γίνει αυτό, θα ξεκινήσει εκ νέου η ανάπτυξη στην Ευρώπη και αν συμβεί αυτό, τότε το πρόβλημα του χρέους θα γίνει λιγότερο σοβαρό και έτσι η Ελλάδα δεν θα αποτελέσει απλά μία εξαίρεση. Αν γίνει αυτό, πιστεύω ότι θα είναι καλό για όλους. Αν όμως δεν συμβεί ποσοτική χαλάρωση και δεν προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις σε χώρες όπως την Ιταλία, και αν οι Γερμανοί δεν θα δεχτούν περισσότερες υποχρεώσεις, έχοντας ήδη εγγυημένα δάνεια που αντιστοιχούν στο ομοσπονδιακό τους προϋπολογισμό, τότε θα βρεθεί η Ευρώπη σε μια πολύ δύσκολη θέση. Σε κάθε περίπτωση, θα δούμε τι θα ακολουθήσει πολύ σύντομα.
Λοιπόν, Μάρξ, σας ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio.
No problem. Pleasure talking.
Εγώ σας ευχαριστώ, η χαρά ήταν δική μου.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Μόλις ολοκληρώσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio και την συζήτησή μας με τον πολιτικό οικονομολόγο, συγγραφέα και καθηγητή Mark Blythe. Όπως με όλες τις υπόλοιπες συνεντεύξεις μας, το podcast αυτής της συνέντευξης σύντομα θα είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας μας, dialogosmedia.org, όπου μπορείτε επίσης να βρείτε τα αρχεία εκπομπών μας, την αρθρογραφία μας και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio 24/7. Μπορείτε επίσης να βρείτε τα podcast μας στις επίσημες εφαρμογές του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle και για τον υπολογιστή Google Chrome, αλλά και στο iTunes, στο TuneIn.com, στο Windows Marketplace και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast και Player FM για διάφορες κινητές συσκευές. Πάμε τώρα σε μουσικό διάδειγμα εδώ στο Διάλογος Radio και αμέσως μετά ακολουθεί το σχόλιο της εβδομάδας.
μέσα στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ με τα καλοκαίρια, με τρικυμίες και με βροχές, με μαξιλάρι τα δυο μου χέρια. Θα ονειρεύεσαι ό,τι θες. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μόναχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω. Σε μονοπάτι αδιάβατο θα βγω, θα βγω να σε ζητήσω. Μέσα στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ μη μου συνευχιάζεις σαν αμαρτία και σαν γιορτή. Μάθε στα μάτια μου να διαβάζεις ό,τι με λόγια δε σου έχω πει. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μόναχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω. Σε μονοπάτι αδιάβατο θα βγω, θα βγω να σε ζητήσω. Θάλασσες, μέσα στα μάτια σου θάλασσες.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Ακούσαμε μόλις τώρα τον Δημήτρη Μητροπάνο με το τραγούδι «Θάλασσες». Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Είμαστε ακόμα στις πρώτες μέρες της νέας κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων στην Ελλάδα, μια καινούρια κυβέρνηση για την οποία υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες και ελπίδες και μεγάλος ενθουσιασμός και αισιοδοξία. Στις πρώτες μέρες μετά από τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, ο νέος πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο νέος υπουργός οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης έχουν συνεχή παρουσία στις ειδήσεις και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ενώ η νέα κυβέρνηση έχει επαναλάβει πολλές από τις προεκλογικές υποσχέσεις της για κατάργηση ποδών μέτρων λιτότητας και ποδών περικοπών. Σε αυτές τις πρώτες μέρες, λοιπόν, έχουμε δει τον Γιάννη Βαρουφάκη να κρατάει μια φερόμενη ως σκληρή στάση στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις και στις συναντήσεις του με Ευρωπαίους αξιωματικούς. Έχουμε ακούσει υποσχέσεις ότι ο κατώτατος μισθός θα γυρίσει στο επίπεδο όπου βρισκόταν πριν την κρίση και ότι δεν θα υπάρξουν νέες περικοπές στις συντάξεις, ότι θα γίνουν ριζικές αλλαγές στο σύστημα παιδείας και ότι η νέα κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει τη Τρόικα και δεν επιθυμεί να συνεχίσει το λεγόμενο πρόγραμμα διάσωσης. Σε πρώτη ματιά, όλα αυτά ακούγονται πολύ καλά και θετικά και ενθαρρύνουν έναν λαό που έχει απογοητευτεί μετά από 5 και πλέον χρόνια λιτότητας και κρίσης. Η ρητορική και οι υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ έχουν προσφέρει ελπίδα και αισιοδοξία σε πολλούς Έλληνες, μια αισιοδοξία που σίγουρα έλειπε από την Ελλάδα για πολλά χρόνια, ενώ αυτή η ελπίδα και η αισιοδοξία έχει φτάσει στην Ισπανία και σε άλλες χώρες που επίσης έχουν υποστεί τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης τα τελευταία χρόνια. Τι γίνεται όμως όταν αυτή η αισιοδοξία είναι υπερβολική και αβάσιμη? Σίγουρα είναι μεγάλο γεγονός η αποχώρηση των δύο πρώην κυρίαρχων κομμάτων από την εξουσία και η πτώση μιας λαομίσητης και αντιδημοκρατικής κυβέρνησης, και συμμερίζομαι και εγώ με αυτές τις απόψεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να δοθεί στη νέα κυβέρνηση δευκή επιταγή για να κάνει ό,τι θέλει χωρίς αντίρρηση, ούτε σημαίνει ότι την Ελλάδα πλέον κυβερνούν εθνοσωτήρες. Και όμως υπάρχουν πολλοί Ελλήνες που το πιστεύουν αυτό. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια είναι υπερήφανοι που είναι Έλληνες, λες και η εθνική τους ταυτότητα εξαρτάται από την κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι δεν πρέπει να αμφισβητήσουμε τις κινήσεις της νέας κυβέρνησης, ότι λένε τα σωστά πράγματα, ότι πρέπει να τους δοθεί πλήρη υποστήριξη χωρίς περιορισμούς. Νέες δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα από τις ίδιες δημοσκοπικές εταιρείες που ήταν τραγικά άστοχες στις προβλέψεις τους για το φετινό εκλογικό αποτέλεσμα και όχι μόνο, μας λένε ότι περισσότερο από το 60% των Ελλήνων υποστηρίζει τη νέα κυβέρνηση. Πολλά μέσα ενημέρωσης που ήταν μαχητικά τα χρόνια των μνημονίων τώρα έχουν μετατραπεί σε όργανα της εξουσίας, μεγαλοποιώντας την κάθε κίνηση της νέας κυβέρνησης χωρίς αμφισβήτηση. Και αυτό που χάνεται μέσα σε αυτό το κλίμα υπεραισιοδοξίας είναι το γεγονός ότι μια οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι πάντα πιο επικίνδυνη όταν υπάρχει εκ μέρους των πολιτών τυφλή εμπιστοσύνη προς αυτήν. Τι όμως πρέπει να αμφισβητήσουμε από τις κινήσεις της νέας κυβέρνησης? Εξάλλου, δεν μας λένε όλα τα σωστά πράγματα που περιμέναμε να ακούσουμε τα τελευταία 5 χρόνια? Όχι ακριβώς. Για παράδειγμα, μία από τις πρώτες κινήσεις του νέου Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη ήταν η πρόσληψη της γνωστής φίρμας της Wall Street, η Lazard, η οποία έχει επίσης συμβουλέψει τον τέος Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακοσταντίνου το 2010, τη μη εκλεγμένη κυβέρνηση του τεχνοκράτη Λουκά Παπαδήμου το 2012 για την επίτευξη της συμφωνίας PSI, όπου τα παλιά ελληνικά ομόλογα αντικαταστήθηκαν από νέα ομόλογα που ανήκαν σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που υπάγονται στο Βρετανικό δίκαιο αντί για το ελληνικό. Η Lazard επίσης ήταν σύμβουλος της πρώην συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του PASOK για τις ιδιωτικοποιήσεις. Πρόσφατα ο Βαρουφάκης μας είπε ότι θα έδιωχνε τους σύμβουλους από το Υπουργείο Οικονομικών για να βρεθούν οικονομικοί πόροι για την επαναπρόσληψη των καθαρίστριων. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Βαρουφάκη να προχωρήσει στην πρόσληψη της Lazard. Τώρα πού ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα, θα με ρωτήσετε. Κάποιοι έχουν αναφέρει ότι η Lazard απλά πηγαίνει εκεί που την πληρώνουν, ότι ακόμα και η κυβέρνηση του Ραφαέλ Κορέα την έχει προσλάβει. Διαφορά είναι ότι ο Κορέα χρησιμοποίησε τη Lazard συγκεκριμένα για την επαναγορά των ομολόγων της χώρας από το ίδιο το κράτος σε τιμές πολύ χαμηλότερες από την αξία τους. Η νέα ελληνική κυβέρνηση όμως δεν έχει προτείνει κάτι αντίστοιχο. Ακούγεται μάλιστα ότι η Lazard διατηρεί στενές σχέσεις με το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας, που και αυτό όταν κέρδισε τις εκλογές του 2012 στη Γαλλία είχε υποσχεθεί ελπίδα και αλλαγή, αλλά που στην πραγματικότητα δεν προσέφερε τίποτα από αυτά, ενώ μέχρι πρόσφατα η δημοτικότητά της βρισκόταν σε τραγικά χαμηλά επίπεδα. Αυτό που βλέπουμε στην πραγματικότητα είναι μια κυβέρνηση που έχει απομακρυνθεί από τις προηγούμενες θέσεις της και που πλέον μιλάει για μια νέα συνεργασία με την Ευρώπη και για ένα νέο συμβόλαιο που όμως δεν θα ονομάζεται μνημόνιο, αλλά που ωστόσο θα περιέχει νέα μέτρα και νέες δεσμεύσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα δήλωσε πρόσφατα ότι η Ελλάδα θα εκπληρώσει όλο το χρέος της προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ δεν υπάρχει σοβαρή πρόταση από την κυβέρνηση για τη σύσταση ανεξάρτητη της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους πριν από οποιαδήποτε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ήδη έχουμε ακούσει δηλώσεις της κυβέρνησης ότι η επαναφορά του κατώτατου μισθού στα επίπεδα που ήταν πριν την κρίση θα γίνει σταδιακά, ενώ προς το παρόν επήγουν κάποιες αδιευκρίνιστες ρυθμίσεις για τον επιχειρηματικό τομέα. Η κυβέρνηση επίσης έχει πει ότι δεν θα ακολουθήσουν άδες μειώσεις στις συντάξεις, και ενώ όλοι πανηγυρίζουν, κανένας δεν σκέφτεται ότι πρώτα κόπηκαν μέχρι το κόκαλο οι περισσότερες συντάξεις και τώρα χαιρόμαστε επειδή η νέα μια κυβέρνηση μας λέει ότι δεν θα τις μειώσει άλλο. Προφανώς αυτές είναι φερόμενες ως ριζοσπαστικές πολιτικές της ελπίδας και της αλλαγής που έχει υποσχεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, που όμως έχουν λίγη σχέση με αυτά που έλεγε παλαιότερα, ακόμα και πολύ πρόσφατα, αλλά και λίγη σχέση με τις κινήσεις χωρών όπως την Ισλανδία και την Αργεντινή. Και σαν να μην φτάνει αυτό, πλέον είναι πολύ δύσκολο κανείς να αμφισβητήσει την κυβέρνηση μέσα στο κλίμα ενθουσιασμού που επικρατεί. Πιο δύσκολο είναι μάλιστα από ό,τι ήταν με την προηγούμενη κυβέρνηση πριν από τις εκλογές. Για πολλούς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κάνει λάθος, αντιπροσωπεύει την ελπίδα και την αισιοδοξία και για αρκετούς αντιπροσωπεύει επίσης την λεγόμενη ευρωπαϊκή προοπτική. Μία μονή που επικρατεί στην Ελλάδα από την οποία δεν λέμε να ξεφύγουμε. Μία μονή που έχει ρίζες στην παραδοσιακή αυτοαπαξίωση του Έλληνα και στην κοινή αίσθηση μειονεκτικότητας σε σχέση με τους πολιτισμένους και πλούσιους και καλούς Ευρωπαίους. Για πολλούς η παρουσία και η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη σημαίνει ότι η Ελλάδα ανήκει στον λεγόμενο πρώτο κόσμο, στην ίδια κατηγορία με τις πολιτισμένες και σοβαρές χώρες της Ευρώπης. Και όμως οι ίδιοι που τα λένε αυτά δεν έχουν τίποτα να πούν για χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία και τη Δανία, που αρνήθηκαν να ενταχθούν στην Ευρωζώνη, αλλά και για χώρες όπως τη Νορβηγία και την Ελβετία, που δεν είναι μέλη ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν χάσει κάτι από τη μη συμμετοχή τους σε αυτούς τους θεσμούς. Είναι λιγότερο Ευρωπαίοι δηλαδή και λιγότερο πολιτισμένοι και σοβαροί, επειδή δεν χρησιμοποιούν το ευρώ. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να σταματήσει αυτή η απίστευτη ευρολαγνία και να σταματήσουμε να κρεμόμαστε από τα, δεν θα πω τη λέξη, ξεκινάει με αλφα, των Ευρωπαίων. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε και τον πρόεδρο Ομπάμα να μας λέει ότι η συλλογή φόρων στην Ελλάδα ήταν διάσημα τραγική. Πολλοί στην Ελλάδα κατάπιαν τα λόγια του χωρίς δεύτερη σκέψη, ενώ λίγοι ήταν αυτοί που διαρωτήθηκαν τι ακριβώς κάνει ο Ομπάμα για τις πολλές μεγάλες εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η Starbucks και η Citigroup και η General Electric και πολλές άλλες, που πληρώνουν μηδέν ή σχεδόν μηδέν φόρους, την ίδια στιγμή που οι φερόμενοι ως φοροδιαφυγάδες Έλληνες, ακόμα και οι άνεργοι και αυτοί με πενιχρές συντάξεις, καλούνται να πληρώσουν μεταξύ άλλων ΦΠΑ για 23% ακόμα και σε βασικά αγαθά. Για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, αυτό που πραγματικά θέλω να δω είναι να προοδέψει η Ελλάδα, να σηκώσει κεφάλι πραγματικά και όχι εικονικά, να τελειώσει η κρίση και η μιζέρια και η αυτοαπαξίωση και να γίνει η χώρα ένα θετικό παράδειγμα για όλους. Πραγματικά θέλω η Ελλάδα να τα καταφέρει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε ένλευκο υποστήριξη στη νέα κυβέρνηση και να αγνοούμε τυχόν κολοτούμπες, λάθη και στραβοπατήματα. Και όπως έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη στην εκπομπή μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως η Ευρωζώνη είναι ουσιαστικά ένας ζουρολομανδίας για την Ελλάδα, μέσα στην οποία δυστυχώς δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Η λιτότητα επιβάλλεται όταν είσαι μέλος της Ευρωζώνης, από τους ίδιους τους κανονισμούς της και από τη δομή της, και η κρίση που έχει βιώσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια μπορεί πολύ εύκολα να επαναληφθεί μελλοντικά. Ας μην ξεχάσουμε ότι όλες οι κυβερνήσεις μοιράζουν υποσχέσεις, και ακόμα και οι μνημονιακές κυβερνήσεις μας έλεγαν ότι δεν θα ακολουθήσουν άλλες περικοπές, ότι τελειώνουν τα μνημόνια, και στο τέλος έγινε ακριβώς το αντίθετο. Έτσι λοιπόν, δεν πρέπει να υπάρξει τυφλή εμπιστοσύνη ούτε προς τη νέα κυβέρνηση.
Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Dialogos Radio και ακολουθεί το ειδικό μουσικό μας αφιέρωμα για τη ζωή και τη μουσική του μεγάλου Νίκου Ξυλούρη στην επέτειο των 35 ετών μετά από τον πρόωρο θάνατό του.
Ο πάντα καθίζω σας εδώ για δεν μπορώ να στέκω. Και δεν μπορώ να στέκω φως μου το γιαγκυλίτσι σου και πώς θα το παλέψω. Ωπα μικρή μ' αγάπη να σε φιλήσω θέλω εγώ από κάτω στο πηγούνι. Από κάτω στο πηγούνι έτσια, 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 μωρό μου. Έτσια που παίζει και χτυπά του τράγου το κουδούνι. Ω,
κρίμα αγάπη, να πάω να βρεις, να πάω να βρεις, να πάω να βρεις μωρό μου. Να πάω να βρεις ένα παπά μεγάλο ξέμωρο. Μεγάλο ξέμωρο και πες το πως μ' αρνηθήκες χωρίς κι αν ένα ρόγο. Έλα μικρή μ' αγάπη εκοποδες σαν οι κροστές. Εκοποδες σαν οι κροστές μπερδέψανε στο χτένι. Μπερδέψανε στο χτένι και αρρώστησε για νύφα του. Αρρώστησε για νύφα του να λύνει και να δένει. Αρρώστησε για νύφα του και πλειώτσι δεν ξυφαίνει. Και πλειώτσι δεν ξυφαίνει εκοποδες σαν οι κροστές. Εκοποδες σαν οι κροστές και σπάσανε οι τοχτένοι.
Ακούσαμε μόλις τώρα ένα από τα πιο διαχρονικά τραγούδια του Νίκου Ξιδουρή για το ξεκίνημα του ειδικού μας αφιερώματος με τίτλο Ανιφαντού. Ο Νίκος Ξιδουρής αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδίου όλων των εποχών, ένας καλλιτέχνης που παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός σήμερα, ακόμα και από νέες γενιές που δεν τον έζησαν. Ο Ξιδουρής, που ήταν επίσης γνωστός με το παρατσούχλι του Ψαρονίκος, γεννήθηκε στο ιστορικό χωριό Ανόια της Κρήτης στις 7 Ιουλίου του 1936, σε ένα χωριό με μεγάλη παράδοση αντίστασης, αλλά επίσης σε μια οικογένεια με τεράστια μουσική και καλλιτεχνική κληρονομιά. Η απασχόληση του Νίκου Ξιδούρη με τη μουσική ξεκίνησε σε μικρή ηλικία και σε σύντομο χρονικό διάστημα άρχισε να παίζει ζωντανά σε γάμους και πανηγύρια σε όλη την Κρήτη. Σε ηλικία 17 ετών άρχισε να παίζει ζωντανά σε μεγάλα μουσικά κέντρα του Ηρακλείου, ενώ προς το τέλος της δεκαετίας του 50 έγινε ιδιαίτερα γνωστό σε όλη την Κρήτη, όπου οι ντόπιοι συχνά διοργάνωναν γλέντια όπου έπαιζε ο ίδιος μουσική. Το 1958 κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος του Νίκου Ξιδούρη με τίτλο Μια Μαυροφόρα που περνά, ενώ το 1966 ο Ξιδούρης κέρδισε το πρώτο βραβείο στο μεγάλο μουσικό φεστιβάλ του Σαν Ρέμο στην Ιταλία. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70, ο Ξιδούρης συνεργάστηκε με τον Έρικο Θαλασσινό αλλά και με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, ενώ στα χρόνια της Χούντας ο Ξιδούρης έγινε μία από τις κυριότερες φωνές κατά της δικτατορίας. Δυστυχώς όμως, η ζωή και η καριέρα του Νίκου Ξιδούρη τελείωσαν πρόωρα στις 8 Φεβρουαρίου του 1980, όταν έχασε τη μάχη του με τον καρκίνο. Όμως η μεγάλη μουσική και πολιτιστική κληρονομία που άφησε πίσω του παραμένει μέσα στις καρδιές και τις ψυχές των Ελλήνων μέχρι και σήμερα. Πριν από λίγα χρόνια, τον Νοέμβριο του 2011, είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε συνέντευξη από την ξαδέρφη του Νίκου Ξιδούρη, την Νίκη Ξιδούρη, η οποία ζει στο Τέξας και η οποία μίλησε για τις δικές της αναμνήσεις μεγαλώνοντας μαζί με τον Νίκο, ενώ επέλεξε 10 από τα αγαπημένα της τραγούδια του Νίκου Ξιδούρη, τα οποία τα μεταδώσαμε στην εκπομπή μας τότε. Μπορείτε να βρείτε το αρχείο αυτής της εκπομπής στην ιστοσελίδα μας, dialogosmedia.org. Τώρα όμως θα συνεχίσουμε το ειδικό μας αφιέρωμα με άλλο ένα τραγούδι εδώ στο Διάλογος Radio.
Ήτανε μια φορά μάτια μου και ένα καιρό μια όμορφη κύρα αρχοντίσα να σε χαρώ. Μια μικροπαντρεμένη κόρη ξανθή το κύρι της προσμένη βράδυ προσμένη.
Σάββατο βράδυ, καλέ μια Κυριακή. Τον ήλιο το φεγγάρι, καλέ παρακαλή. Ήλιε μου, φώτισε τον φεγγάρι μου, πάνε και μίλησε του για χάρη μου. Γυρίζει κι αρμενίζει, καλέ στα πελά. Πειράτες θερίζει, καλέ και τους χαλά. Στον ήλιο στο φεγγάρι και στη βροχή και με έναν αίμα αφήνεις έρμη και μόνα. Αλέρα νύχτη και μάτια μου με στο βόλια. Στη μάχη ρίχτη και μάτια μου και στο καβγά. Μέσα σε ένα συνάβι πήρα τη. Είδα φωτιά να ανάβει και φωνικό.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Άλλο ένα αξέχαστο τραγούδι του Νίκου Ξιδούρη για το ειδικό μας αφιέρωμα, όπου μόλις ακούσαμε το «Ήτανε μια φορά». Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, όπου η εκπομπή μας φτάνει προς το τέλος της για σήμερα, αλλά στην επόμενη μετάδοσή μας θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον παραγωγό Γιώργο Αυγερόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το καινούριο του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Αγορά» και για τα πολλά ενδιαφέρουσα και επίκαιρα θέματα που παρουσιάζει σε αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο σύντομα θα προβληθεί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα τελευταίο τραγούδι από τον Νίκο Ξιδούρη, το «Πότε θα κάνει ξαστεριά». Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα στην ραδιοφωνική μας παρέα και θα τα πούμε ξανά σε μία εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio.
Πότε θα κάνει, πότε θα κάνει ξαστεριά. Ποτέ θα φλε ευαρίσει, ποτέ θα φλε ευαρίσει. Να πάρω το του φέτσι μου, να πάρω το, να πάρω το του φέτσι μου. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.